Δοξασμένος είναι ο Κύριος που μας δίνει πάντοτε ευκαιρία να τον γνωρίσουμε, να τον πλησιάσουμε και να τον βιώσουμε. Μάλιστα αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που η κάθε Κυριακή ήταν σημαδιακή, που ξεκίνησε από το Τριώδιο, από της Κανανέας, από επίσημα από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την Κυριακή του Ασώτου, την Κυριακή που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας, του Χαμένου Παραδείσου και τώρα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γεγονότα, βλήδαμε την Κυριακή αυτά τα γεγονότα της Ορθοδοξίας που μας δίνουν και μας λένε ότι ο Χριστός, όσο και αν μας πολεμάνε, θα είναι ο νικητής, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και εξήλθε νικών ή να νικήσει. Βασικό αυτό που βλέπουμε ότι όσες και δυσκολίες και αν περάσουμε μέσα στην Ορθοδοξία, ο Χριστός μας πάντα θα μας βοηθάει. Και εμείς μπορούμε να βιώνουμε τον Κύριο, ζώντας όλα τα γεγονότα, αλλά και κάθε μέρα προετοιμασμένοι με τις πλούσιες ακολουθίες. Το πρωί, μεσονυχτικό, όρθρο, ώρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σπερινό. Το απόγευμα, μεγάλο απόδειπνο, θεοτοκάριο και τον κανόνα του Αγίου από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε όλους τους Αγίους. Αν θέλουμε να βιώσουμε και λίγο Μεγάλη Σαρακοστή, εκτός από την νηστεία, που η νηστεία ξέρουμε είναι πολύ διαφορετική, είναι η νηστεία που δεν τρώμε λάδι, ο καθένας φυσικά ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, ο Θεός έχει αγάπη, αλλά η νηστεία αυτή δεν μπορούμε να την πούμε αυστηρή, γιατί διότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας και κάνουν όλο τον χρόνο και στη ζωή τους μόνιμα νηστεία. Αυτοί οι χορτοφάγοι, αυτοί όλοι οι άλλοι που δεν τρώνε τίποτε, βλέπουμε αυτοί νηστεύουν. Αλλά αυτοί κάνουν νηστεία όχι επειδή το θέλει ο Θεός, επειδή οι ίδιοι το θέλουν και είναι εγωιστικό. Αν ήταν μέσα στην εκκλησία δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Εμείς που έχουμε σχέση με τον Θεό, δυσκολευόμαστε, διότι όλα μας τα έδωσε ο Θεός ευλογημένα. Από όλα μπορούμε να τρώμε και επιτρέπεται να τρώμε. Αυτό που κάνουν είναι δικό τους φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με Θεό. Διότι αυτοί τα ξεχωρίζουν όπως θέλουν. Άλλο έχει πρόβλημα υγείας και άλλο από μόνοι μας να ξεχωρίζουμε τα τρόφιμα και να λέμε αυτό θα το φάω ή δεν θα το φάω. Εμείς απολαμβάνουμε και την περίοδο της νηστείας και την περίοδο της κατάλυσης. Όταν έχουμε νηστεία, ο καθένας μας σύμφωνα με τις δυνατότητες. Άλλος κάνει τριήμερο, κάθε εβδομάδα υπάρχουν άτομα που κάνουν τριήμερο. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν τρών, δεν πίνουνε, κοινωνούν την Τετάρτη στην προγιασμένη, άλλοι κρατάνε μέχρι την Παρασκευή, δεν τρώνε και πίνουν μέχρι την Παρασκευή και κοινωνούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κανονικά, εφόσον φυσικά δεν έχουν άλλα κολλήματα. Άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αυτό, κάνουν αντί για πενθήμερο τρίμερο. Άλλοι τρώνε μια φορά την ημέρα, σειροφαΐα. Άλλοι τρώνε αλάδωτο, άλλοι τρώνε λαδερό. Άλλοι που έχουν πρόβλημα υγείας μπορούν να καταλύσουν και κάτι. Αλλά με το σκεπτικό ότι ο Θεός μου κάνει οικονομία. Ο Θεός μου κάνει οικονομία. Ο Θεός μας έχει δώσει τόση ελευθερία και δεν μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας, είναι γεμάτος αγάπη. Μένει από μας πόσο εμείς θα ανταποκριθούμε στη δική του αγάπη. Και αν αυτή η αγάπη του Θεού εντός εισαγωγικών μας υποχρεώνει να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του και να Του δείξουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη δική μας αγάπη, τότε θα αγωνιστούμε φιλότιμα και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Όσο στην νηστεία, δηλαδή και στην προσευχή. Κανένας φιλότιμος δεν θα πει ότι δεν μπορώ να κάνω το μεγάλο απόδειπνο, γιατί είναι μεγάλο και διαρκεί πολλή ώρα. Θα πει, εγώ θα ξεκινήσω, δεν μπορώ, κουράστηκα, δεν μπορώ να το βγάλω. Συγχώρεσέ με, Κύριε, εδώ θα πω το διευχόν, την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω με Βασιλεύ, Ουράνια και το Τρισάγιο και θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Με τη συνέστηση και την επίγνωση ότι δεν διαβάζω όλο το μεγάλο απόδειπνο, ότι δεν κάνω την ακολουθία όπως πρέπει. Με τη συνέστηση αυτή, όχι εγώ δεν μπορώ, γιατί βλέπουμε ότι διαθέτουμε χρόνο και ξοδεύουμε στο διαδίκτυο, στη τηλεόραση, στα τηλεφωνήματα, μιλάμε με τον ένα και με τον άλλον. Η περίοδος αυτή είναι περίοδος αυτοσυγκέντρωσης, περίοδος προσευχής. Θα πρέπει και λίγο να στραφούμε προς τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας, τα λάθη μας, τα δυναμίες μας και να μπορέσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούμε με τον Θεό. Και το βασικό είναι να μην φεύγει ο νους μας. Αλλά και αν φεύγει ο νους μας, τουλάχιστον να μην τα παρατούμε και να πούμε «Θεέ μου, Κύριέ μου, γιατρωτά μου, σωτήρα μου, βοήθησέ με», τουλάχιστον να διαβάσω τις σελίδες. Και Καινή Διαθήκη και Ψαλτήρι και το απόδειπνο, ότι είναι τουλάχιστον 50% να έχω την ωφέλεια εγώ, να μην έχει 100% την ωφέλεια ο διάβολος, όπως λέει και ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ευλογημένη περίοδος μας δίνει τη δυνατότητα να στραφούμε προς τον Κύριο, όπως και το συμβάν αυτό που έγινε στα Τέμπη, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και να είμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος. Να είμαστε γεμάτοι από αγάπη, να είμαστε γεμάτοι από συγχωρητικότητα, να είμαστε έτοιμοι μέχρι να μας πάρει ο Κύριος. Πολλές φορές το άκουσα και μου άρεσε και θέλω να το ακούσατε κι εσείς, το ανέβασα και όλα, το πρόθυσα, να το ακούσετε κι εσείς αυτή τη στιγμή, όπως ο Κυπρενός. Αν δεν είναι αυτό αισιόδοξο. Ήτανε τις μέρες αυτές στο μοναστήρι της Άνδρου, έγινε αναγνώστης, πρώτος βαθμός πριν γίνει υποδιάκονος, έγινε αναγνώστης, προετοιμάστηκε, κοινώνησε, είχε πολλή νηστεία, τα στέφανά του για τον γάμο τα σταύρωσε και ετοιμαζότανε για τον γάμο και ο Θεός όμως, όπως είπαν οι πατέρες, επέτρεψε να έχει μία άλλη στέψη, την ουράνια στέψη, και είπαν τι είπε στην Παναγία. Αλλά και ο πατέρας του, με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει, να συγχωρούμε, όλοι κάνουμε λάθη ανθρώπινα, είπε ο άνθρωπος, είχα εγώ την αγωνία και το φόβο, μη μου συμβεί κάτι τέτοιο, έχω άλλα έξι παιδιά, είπε 6-7 πόσα έχω, να μη μου συμβεί αυτό. Κι όμως ήρθε η στιγμή και με πόσο τώρα λέει Χριστός Ανέστη. Η ζωή του ήταν πολύ διαφορετική από μικρός, ήταν έλεγχος για όλους μας και ο έλεγχος αυτός που έγινε, που μας έκανε, ήρθε να μας ελέγξει και αυτή τη στιγμή και να είναι πρότυπος όλους μας. Να έχουμε πίστη, εμπιστοσύνη στον Κύριο και όποτε επιτρέψει, όπως επιτρέψει, με τον τρόπο που θα επιτρέψει, αρκεί να είμαστε έτοιμοι για αυτήν τη στιγμή. Βλέπουμε τόσα άτομα δυστυχώς φύγανε και ο καθένας πώς το αντιμετωπίζει. Τώρα, ποιο είναι το πιο αισιόδοξο, ποιο είναι το πιο αναπαυτικό, ο καθένας μας θα κρίνει ανάλογα. Και εμείς να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με πίστη και με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κάποια ερώτηση μέχρι εδώ, πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωσή μας. Δεν είχατε ξανακούσει που να το ψάλλει ο Κυπριανός αυτό? Όχι, ναι. Να το ξαναβάλουμε. Νομίζω ότι αξίζει. Να είναι και μαζί μας. Μακάρι να έχουμε την πίστη του. Ο Κύριος είδε, φαίνεται, και η Παναγιά. Και τι να πούμε, είναι πραγματικά άξιο απορίας. Βλέπεις, ο άλλος ήταν στο πρώτο βαγόνι και από τη σύγκρουση πετάχτηκε έξω. Ο άλλος από το δεύτερο βαγόνι, εκείνη τη στιγμή φύγανε στα άλλα βαγόνια, πήγανε μια βόλτα πίσω, και άλλοι από τα πίσω βαγόνια πήγανε εκεί και χάθηκαν. Τι να πεις, κανένας δεν μπορεί να πει τίποτε. Μόνο, Κύριε Λέησον, να είσαι, να παρηγορείς αυτούς που τους συγγενείς, τους οικείους, να αναπαύσεις αυτούς που είναι πάνω, έχουμε και τα ονόματα, να τα μνημονεύουμε, όλα τα άτομα αυτά, και να τα βλέπουμε όλα με το πρίσμα της αιωνιότητος. Με το πρίσμα της αιωνιότητος. Βλέπουμε τα γεγονότα, είτε που μας έφυγαν τα δύο παλικάρια, οι δύο Ίκαροι, ή να δούμε το σεισμό που έγινε στην Τουρκία και αυτό το συμβάν εδώ, όπως λέει το Ευαγγέλιο, πολλά γεγονότα που θα πρέπει να μας οδηγούν στη μετάνοια, θα πρέπει να μας οδηγούν σε σύνεση, γιατί μπορεί να είμαι και εγώ αύριο ένας από αυτούς ή σήμερα δεν θα ξέρω αν θα προλάβω να πάω στο σπίτι. Είμαι ένας από αυτούς και να λέω, Κύριε, να είμαι μαζί Σου όπως θέλεις Εσύ. Θυμούμε πως ο πατήρ Αυγουστίνος έλεγε, ετοιμάζομαι με το εξπρές. Ετοιμάζομαι να φύγω. Από τότε που το γνωρίζαμε από φοιτητές και ήμουνα στο τελευταίο ευχέλο που του κάναμε στο νοσοκομείο, 100 και χρονών. Αλλά είχε πάντοτε το φρόνημα ότι φεύγει από αυτή την ζωή και θα πρέπει να είμαι έτοιμος να δώσω λόγο στον Κύριό μου. Γιατί όπως είπα, είμαι επανειλημμένα ότι και το διαβάσαμε και αυτές τις μέρες στη Γένεση, ότι μία παρακοή έκανε ο Αδάμ και η Εύα και έφυγαν από τον Παράδεισο. Στις πράξεις που διαβάζουμε, ο Ανανίας και η Σαφίρα ένα ψέμα είπανε και θανατώθηκαν. Εμείς που κάνουμε καθημερινά τόσα αμαρτήματα, τι απολογία θα δώσουμε και τι μας περιμένει? Γι' αυτό ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ έσπρωμνος ο Κύριος, ξέρουμε ότι είναι γεμάτος αγάπη, και να πούμε, ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με και ελέησέ με και ζητώ να είμαι κοντά Σου, όπως είπε και έψαλε ο Κυπριανός, να είμαστε κοντά Σου Κύριε και βρες τρόπο να με σώσεις. Να διαβάσουμε το κείμενό μας, Πράξεις Αποστόλων, 6ο κεφάλαιο, 8 με 15 στίχοι. Στέφανος δε, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ανέσαν δε την έστον εκ της συναγωγής των λεγόμενων Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των Αποκυλικίας και Ασίας, συζητούντες στο Στεφάνο. Κιούκ ίσχυνον αντιστήνεται η σοφία και το πνεύματι ο ελάλη. Τότε επέβαλον άδρας λέγοντας, ότι εκεκόμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάστημα εις Μωσήν και το Θεόν. Συνεκίνησάτε το λαόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντε συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον. Και εσυστάντε μάρτυρας ψευδής λέγοντες «Ο άνθρωπος ούτως ουπάβεται ρήματα βλάσμα λαλών για το τόπο του Αγίου και του νόμου». Ακυκόμεν γαρ αυτού λέγοντες ότι Ιησούς αναζωραίος ούτως καταλεί τον τόπο τούτον και αλλάξει τα έθνη ο παρέδοκεν εμή Μωυσής. Και ατενίσαντες εις αυτόν, άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδαν το πρόσωπο αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου. Ο Στέφανος, ο διάκονος, μας λέει ότι ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε καταπληκτικά θαύματα και σημεία στο λαό. Γνωρίζουμε ότι ο Στέφανος, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πρόσφερε τον εαυτό του στο Θεό. Τις γνώσεις του, τη μόρφωσή του, τα πάντα, όλα τα χαρίσματα που είχε, τα διέθεσε στη διακονία του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα τον χρησιμοποιεί ανάλογα. Το κατέστησε δυνατό όχι μόνο στο κήρυγμα, στο διάλογο, στην ομολογία, αλλά και στην αγάπη και στην ανεξικακία και στη συγχωρητικότητα και στους εμπαθείς εχθρούς του. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ότι αν και εμείς θέλουμε να είμαστε του Θεού, θα πρέπει να αδειάσουμε από το εγώ μας. Θα πρέπει να αδειάσουμε από το θέλω μας. Θα πρέπει όσα χαρίσματα μας έχει δώσει ο Θεός να τα δώσουμε σε Αυτόν και να γίνουμε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Για να γεμίσουμε από αγάπη, να γεμίσουμε από συγχωρητικότητα, από ανεξικακία, από καλοσύνη, από ελεημοσύνη, από τα πάντα. Αν θέλουμε να είμαστε του Θεού, θα πρέπει να αφήσουμε το εγώ, το θέλω, το συμφέρον, τον εαυτό μας. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τόσα πολλά που θα είμαστε κι εμείς γεμάτοι, αλλά θα είναι γεμάτη και η ύπαρξή μας και όλοι όσοι είναι δίπλα μας. Το κατά πόσο πιστοί είμαστε, το κατά πόσο σωστοί είμαστε έναντι του Θεού, φαίνεται από τη συμπεριφορά μας. Αλλά φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα και τους άλλους δίπλα μας. Εδώ βλέπουμε πως ο Στέφανος είναι παράδειγμα για όλους μας. Η ζωή του, τα λόγια του, οι πράξεις του μιλούσαν για Θεό. Μιλάνε τα δικά μου τα λόγια για Θεό? Σέβομαι τους ανθρώπους? Ή τους ηρωνεύομαι, τους κοροϊδεύω, τους απαξιώνω, τους λομπάρω, τους περιφρονώ? Παρόλο, θα δούμε παρακάτω, που οι άνθρωποι αυτοί βλέπανε εχθρικά τον Στέφανο, αυτός τους μιλούσε με τέτοια καλοσύνη, με τέτοιο τρόπο, ωθώντας τη σωτηρία τους. Ρωτώ τον εαυτό μου, ρωτήστε και εσείς τον εαυτό σας. Φέρομαι τουλάχιστον έτσι μέσα στο σπίτι μου? Φέρομαι έτσι στους γονείς μου? Φέρομαι έτσι στη γυναίκα μου? Η γυναίκα φέρεται έτσι στον άντρα της? Φέρομαι έτσι στα παιδιά μου? Φέρομαι με αγάπη? Φέρομαι με καλοσύνη? Φέρομαι με θυσία? Φέρομαι με συγχωρητικότητα? Ή με εγώ, με εμπάθεια, με μούτρα, με φωνές? Ποια είναι η συμπεριφορά μου? Η συμπεριφορά μου δείχνει Χριστό? Η συμπεριφορά μου δείχνει ότι το σώμα μου, ο εαυτός μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Καταλαβαίνουν οι φίλοι μου ότι έχω σχέση με τον Θεό εγώ, από τον τρόπο που μιλώ και φέρομαι? Ή η συμπεριφορά μου Λέει μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Θα το πούνε και άνθρωποι που έχουν εμπάθεια εναντίον μας και τους βάζει ο διάβολος να τους το πούνε. Αλλά το χαμόγελό μας, η αγάπη μας και η καλοσύνη θα δείχνει Χριστό. Διότι το στόμα μας θα ευωδιάζει. Τι θα ευωδιάζει? Άγιο Πνεύμα. Από την ευχή και την προσευχή που θα λέμε. Και θα μιλάει για Χριστό. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν κακία και εμπάθεια αντιλαμβάνονται αν έχουμε σχέση με τον Θεό και μας εμπιστεύονται. Πόσα άτομα έρχονται και καταθέτουν και λένε ήρθε ένας συνάδελφος από τη δουλειά, ήρθε ένας φοιτητής μου και μου είπε ή πλησιάζουν καθηγητές των μαθητές τους, καθηγητές τους που δεν είναι θεολόγοι και τους μιλάνε, ζητάνε να ακούσουν για τον Χριστό και τους θέτουν ερωτήσεις ανάλογες και σχετικές. Ο κόσμος διψάει για Χριστό και θέλει να ακούσει. Μένει από μας να είμαστε δοχεία του Χριστού. Μένει από μας να είμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και τα λόγια μας να μιλούν για Χριστό. Βλέπουμε, αυτό κάνανε και οι Απόστολοι. Μετά την Πεντηκοστή δεν σταμάτησανε μέρα και νύχτα να κηρύττουνε στον Ναό του Σολομώντας και να προσεύχονται. Και λέγοντας την αλήθεια, δεν τους κάλυπταν τους Εβραίους, δεν τους κάλυπταν λέγοντας όχι ότι έχετε την αλήθεια, είπανε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, όπως είπαν οι προφήτες, ότι είναι ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας και ότι αυτό που πρεσβεύουμε εμείς δεν είναι συνέχεια του Ιουδαϊσμού, αλλά είναι η νέα, είναι η Εκκλησία, είναι κάτι το οποίο ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός και αυτό θα πρέπει να λέμε κι εμείς. Χωρίς να καλλιεργούμε στον καθέναν τις προλήψεις του, τις δαιμονίες του και όλα τα αρνητικά, αλλά να μιλάμε πάντα για Χριστό σωστά, όπως μιλούσε και ο Στέφανος. Με την πίστη, λέει κάποιος ιεροκήρυκας, αδειάζουμε τον εαυτό μας από το δικό μας θέλημα και γεμίζουμε από τον Χριστό που είναι Θεού δύναμης και σοφία. Και μαζί με την πίστη ο Θεός δίνει και το ανάλογο θαύμα. Στους πρώτους χριστιανούς, εκτός από τα μόνιμα χαρίσματα, τα τακτικά χαρίσματα, πίστη, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτα, αγαθοσύνη, είχε τα έκτακτα. Μιλούσαν ξένες γλώσσες, προφήτευαν, θεράπευαν ασθενείς, επιτελούσαν πολλά σημεία. Και εμείς σήμερα, τι έχουμε? Έχουμε την καλοσύνη, έχουμε τη συγχωρητικότητα, έχουμε την αυγένεια, έχουμε την ανεκτικότητα, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε την προσφορά. Γιατί δεν λέω για την αγάπη? Γιατί η αγάπη είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όπως και η χαρά. Τα άλλα που δεν αναφέρει μέσα. Και μας τα δίνει ο Θεός που είναι συμπληρωματικά όλων αυτών και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την πλούσια επικοινωνία μας με τον Θεό. Τα χαρίσματα αυτά άλλοτε είναι διαρκείας και άλλοτε μεγάλης διάρκειας και άλλοτε μικρό διαστήματος. Ο Θεός τα δίνει στον καθέναν ανάλογα όπως τα χρησιμοποιεί και όταν τα χρησιμοποιεί σωστά. Και εδώ στο Στέφανο έδινε μόνιμα τα χαρίσματα αυτά. Γιατί? Διότι μαζί με το κήρυγμά του χρειαζόταν και η ανάλογη επιβεβαίωση. Ποια επιβεβαίωση? Ότι αυτά τα οποία λέει είναι του Θεού. Αυτά τα οποία πράττει είναι του Θεού και γίνονται με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο Στέφανος φερόταν με αυτόν τον τρόπο και είχε όλα αυτά τα χαρίσματα, κάποιοι όμως που ήταν αντίθετοι, δεν μπορούσαν να τα δεχθούν. Που σημαίνει ότι και εμείς στη ζωή μας, στον αγώνα μας τον πνευματικό, θα έχουμε και άτομα τα οποία δεν θα μας θέλουν. Δεν θα κατέβει ο διάβολος προσωπικά να μας πολεμήσει, αλλά θα μπει σε ανθρώπους δικούς του και θα μας τσιγκλάει. Θα μπει σε ανθρώπους που θα μας συκοφαντούν. Θα μπει σε ανθρώπους που θα θέλουν το κακό μας. Θα μπει σε ανθρώπους που δεν θα θέλουν να προοδεύσουμε και ιδίως τώρα που άρχισε η νηστεία, πόσα άτομα μου λένε, πάτερ, από τότε που είπα να κάνω μια σωστή νηστεία ή που είπα να έχω ένα πνευματικό πρόγραμμα, συνέχεια εμπόδια βρίσκω. Συνέχεια δυσκολίες βρίσκω στη ζωή μου. Μου λέει ένα σήμερα, αν τα παρατήσω θα φύγουν όλα, λέει. Αν ευριάσω και σταματήσω και την νηστεία, σταματήσω, λέει, και τα άλλα, δεν θα με πειράζει, αλλά εκείνο ο αγώνας μας. Όπως καθημέρα αγωνιζόμαστε, τρώμε, πίνουμε, δουλεύουμε, καθημερινά αγωνιζόμαστε και τα πνευματικά. Προσευχή, Καινή Διαθήκη, νηστεία, εκκλησιασμός και όλα αυτά για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και την ψυχή μας. Πώς θα φτάσουμε στο Πάσχα, πώς θα πάμε να κοινωνήσουμε. Χωρίς να περάσουμε όλη την νηστεία, αδικούμε τον εαυτό μας. Αδικούμε την ύπαρξή μας. Νηστεύουμε μεγάλη εβδομάδα, δήθεν μεγάλη εβδομάδα, μόνο από φαγητό και εκείνο πόσες μέρες, χάσκουμε εκεί πέρα και νομίζουμε ότι τα κάνουμε όλα. Ότι πήραμε και Χριστό μέσα. Άνθρωπε μου, αφού δεν άλλαξες, τι Χριστό πήρες. Αν θα πάρεις Χριστό, θα το καταλάβεις από τη συμπεριφορά σου. Θα καταλάβεις από την καλοσύνη. Θα καταλάβεις από την ευγένεια, θα καταλάβεις από όλα αυτά που έχεις. Αν συνεχίσεις να είσαι όπως ήσουν, δεν πήρες Χριστό. Γι' αυτό λέμε, μην πάρουμε το Χριστό εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και όταν αγωνιζόμαστε, πάντοτε θα έχουμε πειρασμούς. Σε σηκώθηκαν αντίον του Στεφάνου. Ποιοι, μας λέει στον ένατο στίχο. Σε σηκώθηκαν κάποιοι από τη λεγόμενη συναγωγή των Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων, καθώς και των Ιουδαίων που κατάγονταν από την Λυκία, από την Κιλικία και από την Ασία και άρχισαν να συζητούν με τον Στέφανο. Βλέπουμε ότι έκανε ένα άλμα, είχε μία εξέλιξη η Εκκλησία τότε. Εκτός από τον ναό του Σολομώντα που πήγαιναν, προσευχόταν και κατηχούταν εκεί, τώρα μπήκανε και μέσα στις συναγωγές. Μπήκανε στις συναγωγές οι ελληνιστές που ξέραν τα ελληνικά και μιλούσαν και εκεί. Και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Διότι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθανε από την Κιλικία, που ήρθανε από την Κυρήνη, που ήρθανε από την Ασία, που ήρθανε από άλλα μέρη, θα ακούγανε για τον Χριστό και μετά θα επέστρεφαν στις πατρίδες τους και εκεί θα μιλούσαν για τον Χριστό. Όπως ξέρουμε από τις επιστολές, σε κάποια μέρη έφτασαν ο Χριστός και πριν υπήρχαν χριστιανοί, πριν ακόμη πάνε οι Απόστολοι, όπως στη Ρώμη, πριν πάνε οι Απόστολοι να κηρύξουν εκεί, υπήρχαν χριστιανικές κοινότητες από αυτούς που μετακινούνταν από το ένα μέρος στο άλλο. Θα μου πείτε πώς αυτοί στο Ιεροσόλυμα είχαν συναγωγές. Συνήθιζαν τότε όλοι στο Ιεροσόλυμα, στην πόλη αυτή, την ιερή πόλη, τις μεγάλες γιορτές, το Πάσχα, την Πεστικοστή, τη Σκηνοπηγία, να πηγαίνουν από τα δικά τους μέρη και εκεί που πήγαιναν είχαν τη δική τους συναγωγή και εκεί συναντιότανε όλοι μεταξύ τους. Όπως κάποιοι έχουν στις κοινότητες δικές τους, βλέπεις οι Έλληνες στο Μόναχο έχουν τη δική τους ή έχουν τους διάφορους συλλόγους που συναντιόνται μεταξύ τους, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σύλλογοι και αίθουσες που συναντιόνται μεταξύ τους ή οι Πόντιοι, οι Σαρακατσάνοι, οι Βλάχοι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι και αυτοί είχαν τις συναγωγές που συναντιόνταν εκεί όλοι που είχαν το ίδιο πνεύμα. Οι Απόστολοι κήρυταν στους εντόπιους Εβραίους και ήθελαν να τους με τη διδασκαλία τους να τους δείξουν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι Αυτός στον οποίον εφαρμόστηκαν όλες οι προφητείες. Ξέρουμε ότι κέντρο της δράσης τους ήταν ο ναός. Εκεί συγκεντρωνόταν, εκεί προσευχόταν, εκεί μαθήτευαν. Ενώ στα σπίτια γινότανε, τολούνταν τα μυστηρία. Απαραίτητο στη ζωή του πιστού είναι η προσευχή, η μελέτη, η κατήχηση και η Θεία Λειτουργία. Αν δεν υπάρχει κάτι από αυτό, δεν είμαστε εντάξει. Λένε κάποιοι, εγώ στο σπίτι προσεύχομαι, αλλά δεν πάω την Κυριακή στην εκκλησία, θα πάω σε ένα σπερινό, δεν μπορώ τον κόσμο, θα πάω να ανάψω ένα κεράκι. Όποτε μπορώ περνάω. Λάθος. Αδικείς τον εαυτό σου. Διότι σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται το θαύμα. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και στη Θεία Λειτουργία ο άρτος γίνεται σώμα Χριστού, ο καθαγιασμός και το κρασί γίνεται αίμα Χριστού. Και κοινωνούμε. Αν δεν μπορείς να κοινωνήσεις, τουλάχιστον παίρνει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό ψάλλουμε στο τέλος, είδαμε το φως το αληθινό. Απαραίτητο να λειτουργούμαστε. Όπως λέει κάποιος, ιεροκήρυκας, όπως πας σε ένα αρωματοπολείο και δεν παίρνεις άρωμα, αλλά όταν φεύγεις έχεις τη μυρωδιά του αρώματος, έτσι ακριβώς. Όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, έχεις μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Απαραίτητα στη ζωή μας η προσευχή, η μελέτη της Καινής Διαθήκης, η κατήχηση και η Θεία Λειτουργία. Ιδίως τώρα που έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε και στις προηγιασμένες τις λειτουργίες, πάμε και στους χαιρετισμούς και έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε όσο το δυνατόν πιο συχνά. Οι Απόστολοι, όπως και οι 7 διάκονοι, επιτελούσαν σημεία και η επιτυχία γινότανε αποδεκτή από τον λαό και με τα λόγια τους και με τα σημεία τους. Ήτανε θαυμαστό και εντυπωσιακό το ότι συνέχιζαν οι Απόστολοι όπως και οι 7 διάκονοι το έργο τους. Γενναίοι και ατρόμητοι, χωρίς να φοβούνται δικαστηρία, φυλακές, απειλές και αξιολοδαρμούς. Με τη δράση των διακόνων, η Εκκλησία κάνει ένα ακόμα ιεραποστολικό άλμα. Φεύγει από τον ναό και πηγαίνει στις συναγωγές για να συναντήσει τους ελληνιστές. Όσοι από αυτούς θα πίστευαν και θα γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, θα μετέφεραν το Ευαγγέλιο στις γλώσσες, στις χώρες από τις οποίες προέρχονταν για να απλωθεί κατόπιν και στα έθνη. Αυτοί που ήταν εκεί, είδαμε ότι αντιστάθηκαν, πήρανε θέση μάχης να αναμετρηθούν με τους 7 διακόνες, να εμποδίσουν την δράση τους, διότι αντιλαμβανότανε ότι αυτή η δράση απειλεί να εξουδετερώσει τη θρησκεία των πατέρων τους. Άνοιξαν θεολογική συζήτηση, εδώ μας λέμε τον Στέφανο, απέβλεπαν ότι θα αποδείξουν με τον δικό τους τρόπο ότι η οδική θρησκεία είναι αληθινή και όχι η πίστη στον Ιησού Χριστό, άρχισαν να λογομαχούν και τελικά όμως το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Να μην μπορούν, λέει στο 10 στίχο, να αντικρούσουν τη σοφία και το πνεύμα με το οποίο μιλούσε ο Παύλος, ο Στέφανος. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μορφωμένοι, γνώριζαν πολλά, ήτανε πολλοί και νόμιζαν ότι με αυτή τη δύναμη θα αντικρούσουν τον Στέφανο. Αλλά δεν μπορούσαν όμως να τον αντιμετωπίσουν, διότι δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν στη σοφία και στο φωτισμό που χάριζε στον Στέφανο το Άγιο Πνεύμα. Ο Στέφανος, ο διάκονος, δεν είχε μόνο την ανθρώπινη σοφία, ήταν και βαθύς γνώσης των γραφών και μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο χαρίζει την σοφία του Θεού. Αυτή τη σοφία που είπε ο Χριστός ότι θα τη χαρίσει σε όποιον κινδυνεύει. Μη σκέφτεστε τι θα πείτε όταν σας συλλάβουνε. Εγώ θα σας δώσω σοφία και δύναμη που δεν μπορούν να αντιπούν σε εσάς. Και βλέπουμε ότι ο Στέφανος μέχρι τώρα με όλα αυτά είναι το πρότυπό μας. Είναι το πρότυπο του καθενός μας. Ο κάθε πιστός, ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να τον έχει μπροστά του. Να βλέπει την πίστη του, να βλέπει το ζήλο του, να βλέπει την επιθυμία που είχε για ιεραποστολή. Και βλέπουμε ότι δεν παράτησε επειδή ήταν χριστιανός δημόρφωση, δεν τεμπέλιασε, δεν έκανε τίποτε, όλα προσπάθησε να τα μάθει στον τέλειο και στον καλύτερο βαθμό. Και όλα τα χρησιμοποιεί για την δόξα του Θεού. Και όλα αυτά αυξάνονται φυσικά με την προσευχή και με την μυστηριακή ζωή. Με την προσευχή που επικοινωνούμε τον Θεό, ανανεώνουμε τη σχέση μας και βοηθούμε τον εαυτό μας να εδραιώνονται όλα αυτά τα οποία εμείς κατά κάποιο τρόπο έχουμε τις δικές μας λήψεις. Στη σημερινή εποχή χρειάζεται όλοι μας όχι μόνο να προσευχόμαστε για μας, αλλά να προσευχόμαστε και για αυτούς που κηρύττουν, για αυτούς που είναι στην εξωτερική αποστολή, για αυτοί που είναι εδώ στην εσωτερική αποστολή, να προσευχόμαστε και για τους πνευματικούς μας, να τους φωτίζει ο Θεός, να μας λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, να έχουν ορθόδοξο φρόνημα, διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν σήμερα. Και να μας λένε την αλήθεια και το σωστό και να μην κάνουμε αβαρίες. Ούτε εμείς να είμαστε χλιαροί, αλλά ούτε και να επιτρέπουμε και στους πνευματικούς μας να κάνουν λάθη. Με την ευγένειά μας, με την διάκρισή μας, αν δεν λέει κάτι σωστό πνευματικός μας, θα του πούμε αυτό γιατί έτσι. Πού το στηρίζεις, σε ποιον πατέρα, σε ποια υγεία? Όχι επειδή γνωρίζω εγώ τον πατέρα Αναστάσου εκεί με τόσα χρόνια εδώ πέρα και τον ακούω, σημαίνει ότι τα δέχουμε όλα τυφλά. Στους 4 χρόνους είμαστε. Και αστέρες πεσούνται. Πρέπει να προσέχουμε. Αν ο πατήρ Αναστάσος δεν λέει κάτι σωστό και είναι διαβεβαιωνωμένο, σηκώνομαι και φεύγω και δεν περιμένω ούτε την ευχή του να πάρω, διότι δεν διαπραγματεύομαι τη σωτηρία της ψυχής μου. Έχω μία ψυχή αθάνατη και μένω σταθερός στην απόφασή μου να αγωνιστώ για τον Κύριο και Θεό μου όπως θέλει ο Κύριός μου και να ακολουθήσω, να έχω σαν πρότυπό μου τον Στέφανο και όχι τους άλλους, τους που ήταν με το ίδιο φρόνημα στην αρχή και τώρα δεν αλλάζουν. Προσευχή. Μας λέει ότι η εμπάθειά τους συνέχιζε, το μίσος τους αυξανότανε και στον 11 στίχο λέει έβαλαν ανθρώπους να πούνε ότι τον ακούσαμε να λέει λόγια βλάστημα ενάντια στο Μωυσή και στο Θεό. Βλέπουμε οι συζητητές του Στεφάνου, αντί να παραδεχθούν την αλήθεια το λόγο του, εξαγριώθηκαν. Γέμισε η καρδιά τους φθόνο και μίσος. Ο εγωισμός τους δεν τους επέτρεπε να ομολογήσουν την ήττα τους. Τυφλωμένοι από τα πάθη τους, θέλησαν να εξοντώσουν τον Στέφανο με συκοφαντικές κατηγορίες. Και γι' αυτό υποκίνησαν κάποιους ανθρώπους για να ψευδομαρτυρήσουν και ισχυρίστηκαν ότι άκουσαν τον Στέφανο να διδάσκει ρήματα βλάσιμα εις Μωυσή και στο Θεόν. Βλέπουμε ότι την ίδια τακτική της ψευδομαρτυρίας είχαν εφαρμόσει προηγουμένως οι Ισραηλίτες και στο Χριστό, αφού δεν βρήκαν κανένα άλλο ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον του. Και αυτό Από τότε συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Και βλέπουμε πόσο άδικα και σήμερα καταδικάζονται άνθρωποι του Θεού. Πόσο άδικα και σήμερα καταδικάζονται άνθρωποι του Θεού. Και δεν βρίσκεις τη δικαιοσύνη σου, δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Να μην αναφέρω πρόσφατα παραδείγματα που άνθρωποι που είχαν δίκιο δεν μπορούσαν να το βρούνε, διότι διαφθορά στη δικαιοσύνη, ταύτιση με την εξουσία της δικαιοσύνης και δεν κοιτάζουμε την αλήθεια, αλλά την κακία, το μίσος και την εμπάθεια εναντίον αυτών που δεν κάνουν αυτό που θέλει η εξουσία και αυτό που θέλουν αυτοί. Και φυσικά, όπως η ζωή του Στεφάνου έχει πολλά κοινά σημεία με τον Χριστό, έτσι και η ζωή κάθε σωστά αγωνιζόμενου χριστιανού θα έχει την ίδια μίμηση. Εφόσον είσαι χριστιανός μικρός Χριστός, θα δεχθείς τα ίδια. Έχει την πίστη σου στο Θεό, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και θα τα ξεπεράσεις όπως σε πέρασε και ο Στέφανος στις δυσκολίες. Και θα δούμε ότι είχε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και εμάς θα μας συκοφαντήσουν. Και εμάς θα μας κατηγορήσουν. Αν ζούμε όπως θέλει ο Θεός, θα περάσουμε κι εμείς από αυτό το μαρτύριο, αλλά δεν φοβόμαστε, διότι ο Θεός είναι μαζί μας. Ή ο Θεός με θυμών, ο δίσκα θυμών. Με θυμών ο Θεός ψάλαμε. Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Τι τον κατηγόρησαν. Γιατί τι του είπανε. Ότι βλασφημεί το Θεό. Ότι βλαστημό σημαίνει βλάπτον τη φήμη. Και δηλαδή εδώ έβλεπτε τη φήμη του Θεού λέγανε. Όμως δεν έχει ισχύ. Βλασφημούσε λέει τον Μωυσή, βλασφημούσε τον Θεό και γιατί το είπαν αυτό. Γιατί, διότι από αυτές τις κατηγορίες δεν υπήρχε κανένα ελαφρυντικό. Ο ένοχος τιμωρούνταν τότε με λιθοβολισμό. Σύμφωνα με τον νόμο, το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο, αν υπήρχαν δύο ή τρεις μάρτυρες που θα βεβαίωναν ότι άκουσαν τον Στέφανο να βλασφημεί, η καθηδίκη του θα ήταν βεβαία. Ασχετά αν ήταν αθώος. Βλέπουμε ότι ο διάβολος από τότε μέχρι τώρα την ίδια τακτική. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά τι έκαναν. Ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους στο 12 στίχο και τους γραμματείς και φόρμησαν αντίον του, τον άρπαξαν όλοι μαζί και τον οδήγησαν στο συνέδριο. Σήμερα δεν κάνουν το ίδιο με τα μέσα ενημέρωσης. Δεν χρησιμοποιούνται τα μέσα ενημέρωσης να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον των πιστών, εναντίον των σωστών, εναντίον αυτών που αγωνίζονται. Αυτό δεν κάνουν. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει μία παρανόηση. Και φυσικά όταν μετά από λίγο θα αποδειχθεί η αλήθεια, σιμουδιά τα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα πούνε τίποτε, ούτε θα ανακαλέσουν, ούτε θα πούνε ένα συγγνώμη. Τίποτε. Αλλά όχλος, κόσμος, συνεχίσουμε τα ίδια. Και μάλιστα, τώρα, όπως και τότε, χρησιμοποιούνται όχλος, φανατίζεται και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Ο λαός, όταν φανατίζεται, ενεργεί χωρίς σύνεση και λογική. Και δυστυχώς σήμερα, αν σε βάλουν στο στόχαστρο οι έχοντες εξουσία, αν σε βάλουν στο στόχαστρο αυτοί που δεν σε θέλουν για τον κάποιο λόγο, θα βρουν τρόπο να σε βγάλουν από τη μέση, δυστυχώς. Και ξέρουμε ότι φτάνουν στο σημείο να καταστήσουν και υποστηρικτές τους και συνήγορους και ακόμη εκτός από το λόγο, και τους πρεσβυταίους και τους γραμματείς, να πάρουν δηλαδή και υπουργούς και βουλευτές και κυβερνήσεις, να τους πάρουν και να ορμήσουν εναντίον αυτού που για τους χύψη λόγους θέλουν να τον εξουδετερώσουν. Και πίσω από αυτά φύγονται, γιατί θέλουν να πάρουν είτε το χρήμα, είτε κάτι άλλο που για αυτούς έχει αξία και δεν λένε την αλήθεια. Τον έπιασαν, τον Στέφανο, τον οδήγησαν στο Μέγα Συνέδριο, που ήταν το ανώτατο δικαστήριο των Εβραίων. Ο Οικουμένιος επισημαίνει την βιαιότητα που χαρακτηρίζει τη σύλληψη του Στεφάνου, όπως και τη σύλληψη του Ιησού Χριστού. Με τρόπο ληστρικό ενεργούν οι Ιουδαίοι και στις δύο περιπτώσεις. Για τη σύλληψη του Ιησού χρησιμοποιούν ανθρώπους που κινούνται μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, με λαμπάδες και φανούς. Τον Στέφανο τον αρπάζουν ξαφνικά από το διδασκαλικό βήμα και τον οδηγούν στο συνέδριο. Με τη βίαιη αυτή απαγωγή ήθελαν να τον παρουσιάσουν στους άρχοντες και στο λαό ως πρόσωπο επικίνδυνο. Όπως και σήμερα, παίρνουν ανθρώπους που τους εξυπηρετούν, τους βγάζουν στα μέσα ενημέρωσης και πείτε αυτό που θέλουμε εμείς, όχι αυτό που συμβαίνει, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό που θέλουμε. Και βομβαρδίζουμε και τον κόσμο ότι έτσι αυτός ο παπάς, έτσι όλος ο παπάς, αυτό το ένα, αυτό το άλλο, και φυσικά που να τα βάλει ο δικαιωμένος ο παπάς με τα μέσα ενημέρωσης. Και που να τα βάλει με όλους αυτούς που το βλέπουν σαν θύμα και το βλέπουν ότι πρέπει να τον κατασπαράξουμε για να πάρουμε αυτά που έχει. Βλέπουμε ότι όλα αυτά με ψευδομάρτυρες. Με ψευδομάρτυρες. Ή με ανθρώπους που τους παρασύρουν. Βλέπουμε ο Ιούδας πήγε, έδωσε τα 30 αργύρια και είπε «Ήμαρτον παραδούσαμε Θεό». Δεν το αλλάξανε. Πήγανε εδώ ψευδομάρτυρες και είπανε για τον Στέφανο «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς λέει βλάσιμα λόγια εναντίον του Αγίου Τόπου και του Νόμου». Και εδώ τι διαπίστωσαν? Ότι λέει διαφορετικά. Άλλα τον κατηγόρησαν στην αρχή, με άλλα τον κατηγορούν τώρα. Προηγουμένως ισχυρίζονταν ότι άκουσαν τον Στέφανο να βλασφημεί εις Μωυσή και τον Θεό. Τώρα λένε ότι δεν πάβει να βλασφημεί όχι κατά του ιδίου Θεού, αλλά κατά τον νόμο στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Ούτε κατά του Μωυσή, αλλά κατά τον νόμο τον οποίο έδωσε ο Μωυσής. Άλλα στην αρχή, άλλα μετά. Βλέπουμε την αλλαγή. Αλλά ποιος θα επιληφθεί για την αθωότητα του Στεφάνου? Όπως δεν επιλήφθηκε κανένας από το συνέδριο, παρόλο που πήγε ο Ιούδας και είπε «Ήμαρτον παραδούσε αιμαθών, πάρ' τα χρήματα, έκανα λάθος». Αυτοί συνέχισαν. Στο Στέφανο τα ίδια. Και σήμερα, πριν από κάποιο καιρό, είδατε να γίνουν τα ίδια. Άσχετα αν βγήκανε κάποιοι και είπανε «Μας πλήρωσαν τα μέσα ενημέρωσης και μας είπαν να πούμε αυτά». Δεν είναι έτσι. Και συνεχίσανε τη δική τους τακτική. Αυτή είναι η πολιτεία και αυτή είναι και η δικαιοσύνη. Κάνει την παρατήρηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν λένε λαλή, αλλά ου πάβεται λαλών, αυξάνοντας την κατηγορία. Ότι ο Στέφανος έχει κάνει κύρια σχολεία και έργο της ζωής του τη βλασφημία. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ βεβήλωναν καθημερινά τον ναό. Τον είχαν μεταβάλει από οίκο προσευχής σε οίκο εμπορίου και σπήλο ληστών. Ώστε αναγκάστηκε ο Κύριος δύο φορές να εκδιώξει τους εμπόρους και να κάνει κάθαρση του ναού, προκειμένου να επικρατήσει η τάξη και η ευπρέπεια που άρμοζε στον οίκο του Θεού. Οι κατηγορίες εναντίον του Στεφάνου γνωρίζουμε ότι εύκολα μπορούσαν να αποδειχθούν τελείως αστήρικτες και ασυκοφαντίες. Ξέρουμε ότι οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή χρησιμοποιούσαν τον ναό του Σολομώντα ως τόπο προσευχής και δασκαλίας. Ήταν καθημέρα προσκαρτερούντες ομοθυμαθών εν του ιερού. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν ο διάκονος Στέφανος, ο διάκονος του Χριστού, να εκφράζεται με ρήματα βλάσφημα κατά του ναού, αφού εκεί πήγαινε και αυτός και οι Απόστολοι. Ή το άλλο, ο Στέφανος γνώριζε ότι κήρυξε ο Ιησούς. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο της προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Επομένως, πώς θα μπορούσε να καταφέρεται κατά του νόμου και να τον περιφρονεί παραβλέποντας το λόγο του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε, ούτε και εδώ έχει βάση και αυτά που τον κατηγορούσαν, διότι δεν έχουν καμία ισχύ με τον Στέφανο. Αλλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η σωτήρη αλήθεια, αντί να φωτίζει, σκληραίνει τους κακοπροαίρετους και τους αποτυφλώνει, σε τρόπο ώστε όχι μόνο να μην πιστεύσουν, αλλά και να πολεμήσουν με πείσμα την αλήθεια. Χρησιμοποιούν λοιπόν κατηγορία ικανή να ερεθίσει, να προκαλέσει τον λαό και τον Ιουδαϊκό ιερατείο. Η βλασφημία εναντίον του Μωυσέως και του Θεού δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Πιο συγκεκριμένα, οι ψευδομάρτυρες αναφέρονται στον νόμο του Μωυσέως και στον νόμο του Θεού στο Ιεροσόλυμα. Κάθε συκοφαντία χρησιμοποιεί και ένα μέρος αλήθεια. Πιθανότητα, ο Στέφανος μεταξύ των λόγων του μνημόνευσε και την πρόρση του Κυρίου και την καταστροφή του Ιερού. Μια καταστροφή όμως που δεν την προκάλεσε ο Χριστός, αλλά η πεισματική απιστία των Ιουδαίων. Και στο 14 στίχο αναφέρει ότι τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, θα καταστρέψει τον τόπο αυτό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Βλέπουμε ότι τον κατηγορούν ότι είπε περιφρόνηση, απαξίωση στο πρόσωπο του Ιησού, ο Ναζωραίος, ούτως, βλέπουμε χρησιμοποιεί και αυτή την αντωνυμία, το χλεβασμό, την αποστροφή τους προς το πρόσωπο του Χριστού, που το λέει Ναζωραίος, και αυτός ο Ναζωραίος που δεν μπορούσε να σώσει τον εαυτό του, αλλά αυτός θα καταστρέψει τον τόπο αυτό, το ιερό. Τότε είχε πει και ο Ιησούς ότι γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον αναστήσω, που εννοούσε το σώμα του, μετά τον θάνατό του θα έρθει η τριήμερη Ανάσταση. Και αλέξει τα έθνη απαραίτητον μεθός και θα αλλάξει τα ιερά έθιμα και τους θεσμούς που με παρέδωσε με τον νόμο ο Μωυσής. Κατηγορίες ανυπόστατες. Εδώ θα είπε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, κάτι από αυτά που θα συμβούν με την καταστροφή του ναού του Σολομώντα, που ξέρουμε ότι το είπαν και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης και γνωρίζουμε ότι καταστράφηκε ο ναός από τους Βαβυλωνίους και ο Κύριος είπε για την καταστροφή που έγινε το 70 μετά Χριστό από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν έχουμε μίσος, κακία, εμπάθεια για κάποιον, όλα τα διαστρέφουμε και όλα τα αλλάζουμε. Και τελειώνουμε με το 15 στίχο. Όταν στείλωσαν προσεκτικά το βλέμμα τους αυτόν, στο Στέφανο, όλα τα μέλη του συνεδρίου είδαν το πρόσωπό του να λάμπει σαν πρόσωπο αγγέλου. Βλέπουμε ότι στείλωσαν τα μάτια τους, περίμεναν να απολογηθεί, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όλα τα μέλη του συνεδρίου τότε και όλοι οι δικαστές είδανε κάτι που δεν περίμεναν. Είδανε το πρόσωπό του να λάμπει και να ακτοβολεί σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. Η ακτινοβολία που είχε το πρόσωπο του διακόνου έγινε αντιληπτή από όλους. Ο Θεός ήθελε εξ αρχής να καταπλήξει τους συνέδρους, ώστε να ακούσουν όσα θα έλεγε ο διακονός του. Η θαυμαστή αλλίωση του προσώπου του εκείνη την ώρα φανέρωνε την παρουσία της Θείας Χάριτος μέσα στην ψυχή του. Αποτελούσε αδιάψευστη μαρτυρία του Θεού προς τους δικαστές για την οθεότητα του πιστού δούλου του. Θύμιζε τη δόξα και τη λαμπρότητα που είχε το πρόσωπο του Μωυσή όταν κατέβηκε από το Σινά. Ασφαλώς, η λάμψη που είδαν οι σύνεδροι στο πρόσωπο του Στεφάνου ήταν ελάχιστη μπροστά στην εσωτερική του δόξα, διότι αυτός έκλεινε στην ίδια την ψυχή του τον ίδιο τον Χριστό. Το αγγελικό πρόσωπο του Στεφάνου θα έπρεπε να συγκλονίσει τους δικαστές. Αυθόρμητα έπρεπε να σκεφτούν ότι ο Θεός δεν θα τιμούσε τον Στέφανο με τη δόξα και την τιμή που περιέλαβε τον Μωυσή, αν ήταν πράγματι βλάσιμος. Ο άνθρωπος που είχε ένα τέτοιο πρόσωπο δεν ήταν δυνατό να είναι ασεβής προς τον Θεό και τον Μωυσή. Όταν όμως η αμαρτία σκληρύνει και πορώσει τον άνθρωπο, κανένα σημείο δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά του και να ανοίξει τα μάτια του για να δει την αλήθεια. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα, όταν υποφέρουμε από εμπαθείς ανθρώπους, ό,τι και να τους λέμε, όσο και να φαίνεται το δίκαιο μας, δεν θα το βρούμε, γιατί ο φθόνος και η εμπάθειά τους ξεκινάει από τον ίδιο τον διάβολο. Και συνοψίζοντας, να πούμε ότι ο Στέφανος είχε πολλές ομοιότητες με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Έκανε καταπληκτικά θαύματα ο Χριστός. Έκανε και ο Στέφανος. Συζητούσαν με τον Χριστό οι Ιουδαίοι και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Στέφανο. Προκαλούσε τον φθόνο και την εξέρχεση των Ιουδαίων ο Χριστός. Προκαλούσε και ο Στέφανος. Συνέλαβαν βίως τον Χριστό και το δίκασαν. Το ίδιο έκαναν και στον Στέφανο. Έβαλαν ανθρώπους να ψευδομαρτυρήσουν κατά του Χριστού. Το ίδιο έκαναν και κατά του Στεφάνου. Συκοφαντούσαν τον Χριστό όταν μιλούσε εναντίον του ναού και του νόμου του Μωυσέως και ήταν αντίθεος. Τις ίδιες συκοφαντίες εσφεδόνισαν και εναντίον του Στεφάνου. Αποδεικνυόταν για τον Χριστό ότι δεν ήταν αντίθετος του Μωυσέως. Το αυτό αποδείχθηκε και τον Στέφανο με τη λάμψη του προσώπου του, όμοια με τη λάμψη του προσώπου του Μωυσή. Και άλλες ομοιότητες. Στο μέλλον, καυτηρίασε ο Χριστός στους Ιουδαίους. Καυτηρίασε και ο Στέφανος. Θανατώθηκε ο Χριστός. Θανατώθηκε και ο Στέφανος. Προσευχόταν ο Χριστός την ώρα του μαρτύριου του για τους εχθρούς του. Προσευχόταν και ο Στέφανος. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας του Χριστού, είχε πολλές ομοιότητες με τον Κύριο για να δείξει ότι είναι γνήσιος δικός του μαθητής. Κάτι που να ξέρουμε ότι όταν και εμείς θέλουμε να είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, θα έχουμε κάτι από αυτά που πέρασε ο Χριστός και ο Στέφανος. Δείξτε σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας αν υπάρχουν άτομα που ήταν σωστά στο Χριστό, που δεν πέρασαν δυσκολίες, πειρασμούς, μαρτύρια, που δεν πέρασαν κάτι από αυτά που πέρασε ο Χριστός και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Ερώτηση. Αλλά να μην απογοητευόμαστε, όπως ο Χριστός μας περιμένει, έτσι και εμείς έχουμε αυτή τη λαχτάρα να τον πλησιάσουμε, όπως ο Στέφανος έζησε όπως έζησε και πήγε στον Παράδεισο Και χάρηκε και αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ζωή του ήταν ένα μαρτύριο. Μέσα από το κήρυγμά του, μέσα από την αποστολή του, μέσα από τη διακονία του, μέσα από την αγάπη του στους ανθρώπους, στις χείρες του ορφανά, μέσα από την αγάπη του και στους εχθρούς του, ήταν ευτυχισμένος και σε αυτή τη ζωή. Και μην κοιτάζουμε ότι έφυγε, θα δούμε παρακάτω με τον λιθοβολισμό, ότι αμάν τι έγινε. Είδαμε ο Θεός του έστειλε την χάρη και δεν καταλάβαινε ούτε τις πέτρες, ούτε το μαρτύριο που θα δούμε παρακάτω, ούτε τίποτε, αλλά ένιωθε όλες τις ευλογίες του Θεού. Όταν είμαστε κοντά στο Θεό, ο Θεός μας ευλογεί και μας αγιάζει ανάλογα, αρκεί εμείς να μένουμε σωστά με πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Αμήν. Το πρωί μεσονυκτικό, κατόπιν όρθρο, μετά μεγάλες ώρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εσπερινό. Το απόγευμα, μεγάλο απόδειπνο, θεοτοκάριο και κανόνας των Αγίων που γιορτάζουν από το Σάββατο του Λαζάρου κάθε μέρα και ένας μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Και άλλες ακολουθίες που έχουμε είναι προηγιασμένες και χαιρετισμούς. Έχει άλλη ερώτηση? Yeah. Και είπαμε ότι αυτή την περίοδο έχουμε μεγάλο απόδειπνο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε το μικρό απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Τις άλλες μέρες έχουμε μεγάλο απόδειπνο με θεοτοκάριο. Την πρώτη εβδομάδα, που ήταν η καθαρά εβδομάδα που πέρασε, είχαμε το μεγάλο απόδειπνο με ένα κομμάτι του μεγάλου κανόνα και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ευαγγελικό ανάγνωσμα έχουμε στις βραδινές ακολουθίες, την καθαρά εβδομάδα και την μεγάλη εβδομάδα που διαβάζεται ο όρθρος εκεί της επόμενης ημέρας. Κάποια άλλη ερώτηση? Καλόν αγώνα. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ ωραία, να τη ζούμε όμορφα και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Όπως την έζησε και ο Κυπριανός και έφυγε με το ατύχημα, αλλά είναι μαζί με την Παναγιά και με τους Αγίους και με τους Αγγέλους, έζησε και εδώ, απόλαυσε και εδώ και βλέπουμε με αισιοδοξία, από το να προσεύχεται, να προετοιμάζεται για το γάμο του και όλα αυτά, και από εκεί και πέρα αφήνοντας τον εαυτό του στο Θεό, όλα τα ανέλαβε ο Κύριος μας. Και έτσι ίσως και σε μας να επιτρέψει ο Θεός να έχουμε ένα τέλος που θα είμαστε κοντά στον Κύριο και θα απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Για να το ξανακούσουμε. Ωραίο, δεν είναι? Ένα κουγιανί. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Δεν το έχω, φέρτο, στείλτο μου. Ναι, στείλτο. Ήρθε και ο επικίδιος τώρα, Είναι 16 λεπτά. Έχετε κουράγιο να το ακούσουμε ή θέλετε να φύγουμε? Το βάλουμε, θέλετε?
Θα πάρουμε το σώμα του. Και αυτό Μας έλεγαν ότι εκάηκε. Ματιάστηκε. Μας είχαν κάνει την ψυχή μας ολόματρη. Και έγραψε κάποιες σκέψεις έτσι. Δεν ήξερα ότι θα έχει τόσο κόσμο. Ποτέ εγώ δεν ξαναβρέθηκα σε τόσο κόσμο. Ευχαριστώ. Έτσι, πατρικά, να πω κάποιες σκέψεις για τον Κυπριανό. Πώς θα κάνεις την τυρινή γη μου, ερώτησα. Θα πάω, λέει, με τη Χριστίνα μου στην Άνδρο για να προσευχηθούμε και να πάρουμε την ευλογία της Αγίας Μαρίας. Ευλογημένο γη μου να πάτε προσευχικά και το καλό να επιστρέψετε. Αυτή ήταν η τελευταία συνομιλία που είχαμε τον γιό μου τον Κυπριανό σε μηνύματα. Τρίτη πρωί με πήρε να μου πει ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά, εφραντήκαμε πνευματικά στο αγαπημένο μας μοναστηράκι. Δόξα τον Θεό. Πώς θα πας πίσω, γιέ μου, σε Θεσσαλονίκη, με αεροπλάνο θα πας ή τρένο. Θα πάω με το τρένο που είναι και πιο φθηνό. Κάπου και η οικονομία. Θα διαβάζω στον τρόπο για να μην χάνω χρόνο. Πρέπει παπά να τελειώσω, γιατί όπως ξέρεις, με περιμένουν υποχρεώσεις. Άντε γιέ μου, άντε και είμαστε δίπλα σας. Υποχρεώσεις που έλεγε είναι ότι 27 του Αυγούστου κλείσαμε να τον παντρέψουμε με την αγαπημένη του Χριστίνα. Τελικά, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε σε κάποιον είναι αυτόν, ότι προχώρα και θα είμαι δίπλα σου. Όμως σε ποιο χώρο και με ποιον τρόπο, μόνο είμαι ο μεγάλος πατέρας παντοκράτορ Κύριος μπορεί να μας πει. Και τώρα με δίπλα σου γιέ μου. Δίπλα στην πολυμαρτυρική σωρό σου. Αλλά είμαι δίπλα και στην όλο φως ψυχή σου. Η Αγία Μαρίνα, η Αγία Απόστολη, ο Απόστολος Βαρνάβας, που με τόσο πάθος έψανε στο πολιτικείο του, η μάνα μας η Παναγία, όταν έψανε στο Αγνή Παρθένε, δεν ήθελα να τελειώσει. Θα είναι μαζί σου, Λεβέντη. Μια φορά έτσι πληροφοριακά είχε έρθει εδώ ένας επίσκοπος και του είπα, Κυπριανέ, μαζί με τον Γιάννη, να ψάλετε το Αγνή Παρθένε αντί για κοινωνικό, γιατί ήταν κοντά η ορτή της Παναγίας. Και παράτυπον είναι, αλλά ψάλετε το γιέ μου. Και είδα το δεσπότη που έκατσε μέσα στο ιερό και καθυστερούσε λίγο και μου λέει, μην βγάλεις τώρα τη Θεία Κοινωνία, περίμενε ακόμα λίγο. Να μην τελειώσει, μου είπε. Απολαμβάνω αυτό που ακούω. Λέω, άρα δεν είμαι μόνος μου που απολαμβάνω επειδή είναι γιος μου. Αλλά έχω και άλλους γιους, οι οποίοι δεν τους παίρνουν να ψάχνουν. Έχω και ένα που περνά. Το χάρισμα των μουσικών ο Κυπριανός το πληρονόμησε από τον παππού του, τον παπά Γιάννη. Από 2,5 χρονών από μόνος του ήρθε και μου έψαλε το Θεοτό και Παρθένε χωρίς καμιά παραφωνία. Ό,τι άκουγε μπορούσε να το τραγουδά και να το ψάχνει με ακρίβεια. Λέω χάρισμα από τον Θεό, είναι δόξα τον Θεό. Πάμε τρίτη βράδυ, 28 Δευτέρου αυτού του χρόνου. Αύριο μπαίνει η άνοιξη, 1η του Μάρτη. Μόλις ήρθε η μνηστή σου, Χριστίνα, μετά τα μεσάνυχτα, ανήσυχη. Δεν μου απαντά ο Κυπριανός, μου λέει. Εγώ πήρα το αεροπλάνο και ο Κύπρος πήρε το τρένο. Αχ, αυτό το τρένο. Κάτι συνέβηκε. Κάτσε, κόρη μου, να δούμε τι συνέβηκε. Όντως, από το διαδίκτυο πήγα λίγο, πληροφορήθηκα ότι έγινε μια σύγκρουση κάτι στα τέμπη της Λάρισας. Λέω, είναι δυνατόν. Άσε να το ψάξω. Θεέ μου, βοήθα να μην έγινε κάτι σοβαρό. Θεέ μου, το παιδάκι μου, ο γιος μου, πατέρας είμαι, έχω τα παιδιά μου, τα υπεραγαπώ, όμως λέω μέσα μου είμαι και παπάς. Θέλω την ανεμαχτή θυσία υπερώνει του κόσμου. Δεν μπορώ να σκέφτομαι μόνο το δικό μου παιδάκι. Αλλά, Θεέ μου, λέγα, βοήθα τους όλους, λοιπόν. Όμως, πρόσεξε και το γιο μου, μην πάθει κάτι. Σκέψη μου εμπερδεύτηκε. Τι να προσευχηθώ, Θεέ μου. Το δυστύχημα δεν είναι τραγικό. Άρχισαν να ακούνται νεκροί. Και πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν νεκροί. Θεέ μου, όχι το γιο μου. Αλλά πάλι μια κραυγή από μέσα μου. Μου λέει, γιατί όχι το γιο σου. Οι άλλοι είναι λιγότερης αξίας που το γιο σου. Εμάτωσε η ψυχή μου, η καρδιά μου. Αν ήταν η ώρα του να φύγει, εσύ ποιος είσαι να πεις το αντίθετο, αν ο Θεός έτσι το οικονομά. Μα είναι παιδί μου, το αγαπώ, όμως δεν είναι μόνο παιδί μου. Πρώτα και πάνω απ' όλα, είναι ένα παιδάκι του Θεού που με εμπιστεύτηκε στέμω, να το φροντίσω, να γίνει όσο το δυνατόν, εικόνα του δικού σου Υιού, του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, όσο είναι δυνατόν. Αυτό το μικρό παιδί, εγώ έτσι το έβαλα μέσα μου, εφροντίσαμε με την παπαδιά να κοινωνούν ανελιπώς. Καμία Θεία Λειτουργία δεν έμεινε ο Κυπριανός να μην μεταλάβει τον αχράτο μυστηρίο. Πάσα στα σημερά μέχρι σήμερα. Μια και δύο φορές τη βδομάδα, στη Σαρακοστή και προγιασμένες ακόμα. Προσέξαμε ότι ανάπτυσε κάποια χαρίσματα που του έδινε ο Θεός. Και μια πραότητα, ήταν όλον όρεξη για ζωή. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ εγκρατής, ενώ εγώ δεν είμαι καθόλου εγκρατής. Άρα δεν πήραν από μένα. Τα χάρισμα. Ικανοποιήτω με πολύ λίγα πράγματα. Ενδιαφερόταν για όλα, ήθελαν να μάθει τα πάντα, αλλά παράλληλα η σχέση του με τον Θεό ήταν σχέση ακριβίας. Δεν έκαναν εκτόσεις στον εαυτό του. Έχτισα στο σπίτι μου ένα μικρό νεκρισάκι του Αγίου Νεκταρίου και τον έβαλα υπεύθυνο από μικρό παιδί από 8 χρονών και δεν χρειάστηκε ποτέ να του κάνω παρατήρηση. Το φρόντισε χωρίς να το ξαναπώ. Θεόν να πάρουμε το σώμα του. Και αυτό μας έλεγαν ότι εκάηκε. Ματιάστηκε. Μας είχαν κάνει την ψυχή μας ολόμαυρη. Αλλά παράλληλα η σχέση του με τον Θεό ήταν σχέση ακριβίας. Δεν έκανε εκτόσεις στον εαυτό του. Έχτισα στο σπίτι μου ένα μικρό νεκρισάκι του Αγίου Νεκταρίου και τον έβαλα υπεύθυνο από μικρό παιδί από 8 χρονών και δεν χρειάστηκε ποτέ να του κάνω παρατήρηση. Το φρόντισε χωρίς να το ξαναπώ. Το καντήλι του Αγίου ήταν πάντα αναμένο και καθαρό το ιερό. Ερχόταν και μου άνοιγε συζητήσεις για πνευματικά θέματα που με εντυπωσίαζε. Πόσο μικρός αυτός έχει τέτοιους προβληματισμούς στα 10 χρόνια του να ξεκαθαρίσει ήθελε το γιατί ονομάζουμε τον Θεό Τριαδικό, λέει. Πώς γίνεται τα τρία να είναι ένα. Στην υπακοή ο Κυπριανός ήταν πρώτος μέσα στο σπίτι. Μέχρι να πω κάτι έτρεχε να το κάνει με τόσο ζήλο που αναρωτιόμουν πολλές φορές για ποιον λόγο τρέχει, γιατί είχε τόση προαίρεση καλή. Μήπως με φοβάται από φόβο, αποκλειδωτώντας τον χαρακτήρα του. Κατάλαβα ότι χαιρόταν να προσφέρει στους άλλους. Δόξα σε Θεός. Ευχαριστώ Θεέ μου για τον δώρο που έκανες. Σε αυτήν την εποχή που τα νέα παιδιά έχουν τόσες εξαρτήσεις, Κυπριανός να έχει τόση ελεύθερη από ψυχείο πάθη, από πάθη ψυχή. Τα πάντοτε εκλεκτικός διάλεγε προσεκτικά αυτό που ήθελε να πάρει. Το μοίρασε, το έλεγα ότι μοιάζει με τον παππού σου και τα θέλει όλα στην εντέλεια. Άντε να του μοιάζει και στα υπόλοιπα. Διάλεγε τους φίλους του, χωρίς όμως να απορρίπτει κάτι. Σπάνια να επιμένει και να στεναχωρήσει κάτι. Και τη μάνα του ο Κυπριανός έτρεπε να μην τη στεναχωρήσει. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Βοηθούσε πολύ να του πει κάποιος. Έστω και αν ήταν κουρασμένος, ήταν πάντα εκεί. Ήταν το πειραχτήρι της οικογένειας. Αστειευόταν με αστεία θώα και γουστόζικα. Όχι ανήθικα. Αστεία που τα πεθυμούσες όταν απουσίαζε, πεθυμούσες την παρουσία του γιατί έβαζε το άλλας στον χώρο. Πίστευε από 6 χρονών, χωρίς γοκίσμους, δεν το συζήτησε ποτέ, σαν να ήταν παιχνίδι η νηστεία. Εγκράτη αν είχε τόση κορδί, που έπαιρνε ένα παράδειγμα όπως σας είπα εγώ ίδιος. Αφού λοιπόν ο Κύπρος μου μπορεί να πιστέψει τόσο και να τρώει πολύ λίγο, έβαζα και εγώ αρχή να τρώω πολύ λίγο, αλλά δεν τα καταφέρω. Δόξα τω Θεώ, λέω, ο Θεός το φωτίζει. Εκτός από το κλασικό σχολείο που τελείωσε, που ζητούσε βιβλία ιστορικά, θρησκευτικά, για να καλύψει και να γνώσει, απόκτησε μια ρωμαϊκή συνείδηση, έναν ορθόδοξο παιδί που η πατρίδα και ο Θεός ήταν στην καρδιά του. Μου έλεγε ότι θέλω να βάλω μια μεγάλη ελληνική σημαία αν πας στην κορυφή του σπιτιού. Την έβαλε, βέβαια δεν έμεινε πολύ καιρό, ήταν τόσο μεγάλη που εσχίστηκε. Μου λέει μια μέρα, πώς ο Θεός επέτρεψε να καεί ο Γρηγόρης Αμψευδίου. Είδε το σώμα του καμένο και έφυξε για το γεγονός. Το μιλήσαμε και φιλοσοφήσαμε περί της αγάπης της πατρίδας και του Θεού. Και καταλήξαμε ότι η αγάπη χωρίς την θυσία δεν νοείται. Πάντοτε έτσι μέρες, αρχές Μαρτίου, θυμόταν το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αμψευδίου και συγκινήτω, το ανέφερε συνεχώς. Πήγαινε στο μουσικό σχολείο, όπου και δημιούργησε φιλίες, σχέσεις με τα παιδιά εκεί και τον Σπύρο τον διευθυντή, που τους ένιωθε εν αδέρφια του. Έμαθε πολλά εκεί. Ευχαριστώ όλους όσους του έδωσαν όλα αυτά τα καλά συναισθήματα. Που μιλούσε με ενθουσιασμό για τον δάσκαλο της Βυζαντινής μουσικής τον Ευάγγελο, όπως και μετά για τον Μανούση στη Θεσσαλονίκη. Εκλεκτικός καθώς ήταν, διάλεξε την πιο εκλεκτή με σκοπό να την γνωρίσει για να φτιάξει την επίγεια ζωή του. Και εδώ αποδείχθηκε ανώτερος από τα ανθρώπινα πάθη. Δεν θέλω να πληγώσω την αγαπημένη μου, όμως θέλω να την γνωρίσω όπως ο Θεός θέλει. Μου αρέσει ο Βυζαντινός γάμος και θα ήθελα να το κάνω και εγώ. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και κλείσαμε για τις 27, 8, 23 τον γάμο. Για στεφάνια στο Βυζαντινό γάμο μπορούμε να βάλουμε και κορώνες. Ο γέροντας ο Χερουβίμ είχε στο μοναστήρι του και του λέω θα πάτε να πάρετε από εκεί τα στεφάνια και είμαστε εδώ. Πήγα, κοινώνησα το σώμα και το αίμα του Χριστού μας για τελευταία φορά στην Αγία Μαρία. Η κοινωνία είναι το εφόδιο που τον συνόδευε σε αυτή τη μάτη ζωή και πλέον με τον Χριστό που αγάπησε την αϊπάρθενον κόρη και βασίλισσα των ουρανών, την παρθένον μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, της έρχεται και αυτός ο Κυπριανός ως παρθένος, δεν επρόλαβε το παντρευτεί. Και μαρτυρικά, διότι αν δείτε αγαπητοί μου, το σώμα του το έπλυνα εγώ ίδιος. Το πρόσωπό του μπορείτε να δείτε ότι έχει αρκετές και τους μόλοπες, αλλά είναι ολόκληρο το σώμα. Εμάς μας έσκασαν εκεί ότι θα βρίσκαμε κάτι κομμάτια. Δεν μας το έδειξαν στην Ελλάδα, δεν το επέτρεψαν να το δούμε. Είδαμε μετά, εχθές, μόλις χθες. Είναι ακέραιο. Είναι μαρτυρικό όμως το σώμα του, πολλές πληγές. Γι' αυτό λοιπόν μαρτυρικά μπήκε στον χώρο του φωτός του Θεού. Γιέ μου, ανθρωπίνος, σπαράζουμε κι εγώ και η μάνα σου και τα αδέρφια σου, η Εύα, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Νεκτάριος, η μικρή Μαρινούλα που μόλις είναι 6 χρονών σε τα γενέθλια της χθες, και όλοι όσοι σε γνωρίζουν και σε αγαπούν. Όμως, τα ανθρώπινα παρέχονται. Εσύ μπήκες στο φως και ως τέτοιος πρέπει να σε αντιμετωπίζουν. Στα λευκά σε θρυνούμε σήμερα και στην προσευχή πανηγυρίζουμε. Από εχθές η ώρα 8 το βράδυ ψέλνουμε για σένα, γιέ μου. Ήταν εδώ οι αγαπημένοι σου ψέλνουν και δεν χορτάνουμε να ακούμε. Από το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας πήρες τη χειροθεσία του αναγνώστη. Και προχτές το έβαλα το βίντεο και το είδα και μουσικώστηκε ένα τρίχα, λέω, από την Αγία Μαρίνα την Παρθένο Μεγαλομάρτυρα πήρες το να είσαι αναγνώστης και να αναγνώσκεις τα ιερά γράμματα, αλλά πήρες και από την Αγία Μαρίνα, φεύγοντας από εκεί, το εξιτήριο για τον ουρανό, ως Παρθένος και εσύ και αναγνώστης τον χώρο των Αγγέλων. Ο Θεός γεύου να αναπαύσει την ψυχή σου στην χώρα των ζώων, τον αιωνία σου η μνήμη, μνημόνευες και εσύ εμάς από εκεί που βρίσκεσαι.
Τι έχετε να πείτε? Στους νέους φυσικά θα φαίνονται πολύ παράξενα αυτά. Αρβωνιασμένος, να ετοιμάζεται για γάμο και να είναι παρθένος, να μην έχει προγαμίες σχέσεις, να μην έχει τίποτα από αυτά, να ζει όπως θέλει ο Κύριος. Και βλέπουμε ο Κύριος να αναλάβει. Ακούσαμε τον ίδιο να λέει το όπου ανήμειται και ο Κύριος να δώσει να πάνε όλα κατευχήν. Και εμείς να έχουμε άλλο παράδειγμα στη ζωή μας, όπως τον Κυπριανό, και να μεσητεύει για μας από εκεί που βρίσκεται. Να προσευχηθούμε.